Αφηγήσεις της ιστορίας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν.
Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα με τον κύριο Ισίδωρο Ζουργό, έναν πολυγραφότατο συγγραφέα, 9 βιβλία έχουν ήδη εκδοθεί μεταξύ τους και βραβευμένα, με ισχυρή εικονοπλαστική δύναμη μεταξύ των άλλων λογοτεχνικών του αρετών. Κύριε Ζουργέ, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σε αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών αφηγήσεων της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που την αποδεχτήκατε. Στο μυθιστόρημά σας, η σκιά της Πεταλούδας, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς γενεολογικά δέντρα που προτάσσονται, την εκτενή βιβλιογραφία που ακολουθεί. Ο δε υπότιτλος του έργου είναι «Μυθιστόρημα για έναν αιώνα». Και στο σημείωμα του συγγραφέα το χαρακτηρίζεται ιδιότυπο ιστορικό μυθιστόρημα. Ποια είναι η πρόθεσή σας, κύριε Ζουργέ, να κάνετε ιστορία με λογοτεχνικό τρόπο ή λογοτεχνία?
Η πρόθεσή μου είναι να κάνω λογοτεχνία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το να έχεις μπροστά σου ένα ιστορικό υλικό είναι μια πρώτης τάξεως ύλη, ένα υλικό το οποίο μπορείς εσύ να το διαμορφώσεις με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να παράξεις λογοτεχνία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε έτσι ως ένα πρώτο απλοϊκό παράδειγμα ότι η ιστορία είναι το ξύλο και η τέχνη του μυθιστοριογράφου είναι η τέχνη του επιπλοποιού που παίρνει αυτό το ξύλο και προσπαθεί να του δώσει συμμετρίες, κομψότητα και ομορφιά ώστε να έχουμε στο τέλος ένα έργο τέχνης.
Είναι πολύ παραστατικός ο τρόπος που το περιγράφεται. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ μεγάλη προσπάθεια η έρευνα που προηγείται για να αποκτήσει κανείς καλό έλεγχο της πρώτης ύλης του.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, διότι προφανώς και τον επιτελικό ρόλο σε ένα μυθιστόρημα τον έχει η μυθοπλασία και η επινόηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, για αυτά τα μυθιστορήματα τα οποία εγώ τα ονομάζω ιστορικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να υπάρχει μία εικόνα πραγματολογικών δεδομένων της εποχής, έτσι ώστε να έχουμε μία μυθοπλασία και μία επινόηση, η οποία θα πατάει στέρεα πάνω σε υπαρκτό υλικό. Δεν περιμένουμε από την ίδια την ιστορία να ολοκληρώσει τη μυθοπλασία. Η μυθοπλασία είναι ρόλος του συγγραφέα. Η ιστορία απλά στείνει το σκηνικό, βάζει κάποιες προϋποθέσεις και εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε μέσα σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες.
Μεταξύ των οποίων είναι και η συνύπαρξη τόσο ιστορικών προσώπων όσο και φανταστικών.
Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω το εξής ό,τι αφορά τα δικά μου βιβλία. Έχουμε παραδείγματα από αξιολογότατα άλλα βιβλία τα οποία έδιναν ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ιστορικά πρόσωπα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην περίπτωση των δικών μου βιβλίων είναι να υπάρχει μια πολύ μικρότερη σε σημασία αλλά και σε έκταση παρουσία των ιστορικών προσώπων. Οι δικοί μου ήρωες είναι κυρίως επινοημένοι, οι οποίοι σε κάποια στιγμή της ζωής τους, φευγαλαία, σποραδικά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα, συναντιούνται με κάποια ιστορικά φυσικά πρόσωπα και μετά συνεχίζουν την πορεία τους. Ας το πούμε έτσι, οι βασικοί πρωταγωνιστές της ανθρώπινης ιστορίας, στην περίπτωση των δικών μου μυθιστορημάτων, είναι δευτεραγωνιστές και προτάσω μπροστά τους δικούς μου ήρωες που είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Μπορούμε να πούμε και παραδείγματα αν χρειαστεί αργότερα πάνω σε αυτό το οποίο λέω.
Βεβαίως. Κάνοντας κανείς ιστορία, αναφέρεται τόσο στο χρόνο, που και στην λογοτεχνία σας είναι σαφής, προδιαγεγραμμένος, όσο και στον τόπο. Παρατηρεί κανείς ότι κύριο ενδιαφέρον σας είναι ο βορειοελλαδικός χώρος, η Θεσσαλονίκη.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει μια συναισθηματική, αλλά αν το θέλετε και θεματολογική σχέση των βιβλίων μου με τους βορειοελλαδικούς τόπους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αποκλείονται και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως παράδειγμα έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές στην Αθήνα, στα νησιά του Νότου κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στα βιβλία μου, όχι σε όλα αλλά σε αρκετά από αυτά, για μία αναβίωση των όψεων της τοπικής ιστορίας. Πάρα πολλές φορές με ενδιαφέρει με το μικροσκόπιο του αναγνώστη της τοπικής ιστορίας να παίρνω τέτοια στοιχεία τα οποία θα με βοηθήσουν στη μυθοπλασία. Ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας αγνοούν το τι έγινε εκείνες τις μέρες της Επανάστασης του 1821 στη Θεσσαλονίκη. Κάνοντας όμως μία έρευνα πάνω σε αυτό το υλικό, βρίσκεις κάποιους λόγους που δείχνουν, αν το θέλετε, την υποτονική παρουσία της πόλης μπροστά σε άλλες περιοχές στα μεγάλα γεγονότα. Το δικό μου το μυθιστόρημα, που είναι η Αηδονόπιτα, ας πούμε, και αναφέρεται σε αυτή την εποχή, έχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι το οποίο πραγματεύεται δράσεις, τρόπους και γεγονότα από την τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης εκείνης της μέρας. Νομίζω πως η τοπική ιστορία δίνει πάρα πολλές φορές αφορμές στον μυθιστοριογράφο να παρουσιάσει ανθρώπους, δράσεις και πρόσωπα μέσα σε ένα πιο στενό πλαίσιο, που όμως μυθιστορηματικά μπορεί να είναι και περισσότερο ενδιαφέρον.
Η αναφορά σας στην τοπική ιστορία μας κάνει να σας ρωτήσουμε, να αναφερθούμε και στην ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικού. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν συμπλέκονται αυτές οι επιδιώξεις.
Είναι, πολλές φορές έχω αναφερθεί σε αυτή την διπλή ταυτότητα την οποία έχω εδώ και δεκαετίες. Είναι κάποιες περιπτώσεις όπου η ιδιότητά μου ως δασκάλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται σε μία, αν θέλετε, φανερή δυσκολία σε σχέση με τη συνείδηση και το ρόλο του συγγραφέα. Ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, ότι ένας δάσκαλος πρέπει να είναι κάθε μέρα απολύτως βέβαιος στα μάτια των μαθητών του για αυτά τα οποία διδάσκει. Το απόγευμα όμως ο ίδιος άνθρωπος ως συγγραφέας οφείλει κάθε φορά να έχει σε σκληρή δοκιμασία κριτική την ίδια του τη συγγραφική συνείδηση και τις ιδέες του. Άρα λοιπόν βεβαιότητα το πρωί και συνεχή συνασκόπηση, ενδοσκόπηση τα απογεύματα. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά αντιφατικό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ανάμεσα στις δύο ιδιότητες και μία ροή που μπορεί η μία να βοηθήσει την άλλη. Όπως για παράδειγμα ένας συγγραφέας που ασχολείται με την τοπική ιστορία μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη άνεση το πρωί στα μαθήματα της ιστορίας του σχολείου. Ή και το ανάποδο, ένας δάσκαλος ο οποίος έχει μάθει με τα χρόνια πολύ δύσκολα, πολύ εύκολα να φτάνει εκεί που είναι το δεκτικό επίπεδο των παιδιών, αν θέλετε με έναν παρόμοιο τρόπο να φτάνει και στις προσδοκίες των αναγνωστών.
Μάλιστα, κάνοντας και λογοτεχνία και με λογοτεχνική αρετή. Μια και αναφερθήκατε στην Αηδονόπιτα, τι είναι η Αηδονόπιτα που έδωσε και το τίτλο στο μόνιμό σας βιβλίο?
Η Αηδονόπιτα είναι μία λέξη την οποία ψάρεψα εγώ στα πολλά διαβάσματα που συνηθίζω να κάνω πριν ξεκινήσω τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος. Μια ξεχασμένη φράση, ουσιαστικά σημαίνει πίτα από όνειρα, δηλαδή κάτι το οποίο, πίτα από αηδόνια. Κάτι το οποίο δεν μπορεί εκ πρώτης όψεως να υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις από αυτό το υπέροχο μικρό πουλάκι μια κρεατόπιτα, ας πούμε. Αλλά χρησιμοποιούνταν αυτή η έκφραση ακριβώς για αυτούς οι οποίοι προσπαθούσαν το ανέφικτο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια έκφραση η οποία δείχνει το κυνήγι των ονείρων. Στην περίπτωση του ξεσηκωμού του 1821 έχουμε ένα συλλογικό όνειρο το οποίο πραγματικά κοιτώντας το τώρα με την απόσταση των 200 χρόνων ήταν ένα εξαιρετικά τολμηρό όνειρο. Οι προσωπικές φιλοδοξίες και τα οράματα των ηρώων του βιβλίου σε σχέση με το μεγάλο όνειρο φτιάχνουν μια αηδονόπιτα, δηλαδή ένα ταξίδι των ονείρων που τελικά δεν είναι τόσο χειμερικό όσο φανταζόμαστε, γιατί μπορεί να βγάλει κάποια αποτελέσματα στο τέλος.
Ποιος ονειρευόταν στην Αηδονόπιτα κυρίως? Ποιον παρακολουθούμε διαβάζοντας το βιβλίο σας?
Ο βασικός ήρωας είναι ένας Αμερικανός φιλέλληνας, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα το 1821. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πρόσωπο που είναι επινοημένο από μένα έχει πάρει αρκετά στοιχεία από τον Σάμουελ Γκρίντλεϊ Χάου, που έχει υπάρξει ένας γιατρός φιλέλληνας Αμερικανός που έφτασε και βοήθησε πολύ τον ελληνικό αγώνα. Ήθελα πάρα πολύ να έχω ως όργανο παρατήρησης κάποιον άνθρωπο που δεν ήταν Έλληνα στο μυθιστόρημα, έτσι ώστε να πετύχω μια σκιαγράφηση του τόπου και των ηρώων με υποτίθεται τα μάτια ενός ξένου. Νομίζω ότι λειτουργούσε μυθιστορηματικά αυτό. Από εκεί και πέρα το όνειρό του ήταν η απαλλαγή της δεσποτείας των λαών, ήταν, θα το πούμε με σημερινούς όρους, ένας ακτιβιστής μεγάλου βεληνικούς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα ερωτικό όνειρο. Το δίπολο έρωτας και επανάστασης στο βιβλίο εμφανίζεται πάρα πολλές φορές, καθότι πάντα πίστευα ότι ο πραγματικός έρωτας είναι εν τη γενέση του επαναστατικός και ότι κάθε επανάσταση είναι οπωσδήποτε ερωτική, διότι αποσκοπεί σε μια συνάντηση των ανθρώπων σε επίπεδο ψυχών και σωμάτων.
Και πάντως σε βάζει σε μια περιπέτεια και
ναι,
ο φιλέλληνας πρωταγωνιστής σας έχει μια μακρά περιπέτεια σε τόπους, συναντά πρόσωπα, ταξιδεύει, επιστρέφει, περνά από διάφορες ιδιότητες. Τι μαθαίνουμε για την Ελληνική Επανάσταση μέσα από τη δική του διαδρομή?
Αναφέρατε μια λέξη κλειδί, τη λέξη περιπέτεια, η οποία χαρακτηρίζει αρκετά από τα μυθιστορήματά μου. Νομίζω ότι αυτό που μαθαίνουμε είναι όλος ο χαρακτήρας εκείνης της εξέγερσης, ο οποίος όμως δεν παρουσιάζεται με όρους εξαϊλωμένους, ούτε με όρους εθνικισμού, ούτε με όρους δαιμονοποίησης του αντιπάλου. Είναι ο αγώνας των Ρωμιών εκείνης της εποχής, αγώνας απλών ανθρώπων, όπου συμμετέχει το σώμα τους, οι αδυναμίες τους, τα πάθη τους. Είναι ο αγώνας της Ρωμιοσύνης, ο οποίος είναι ένας αγώνας που πατάει γερά στη γη.
Και που τόσο ο Αμερικανός φιλέλληνας όσο και οι Έλληνες που συναντά αναζητούν, ονειρεύονται μια πατρίδα δικαιοσύνης.
Ναι, ένα κράτος δικαίου και μια απαλλαγή από τη δεσποτεία. Αυτό το οποίο ενώνει ουσιαστικά τον αγώνα των Ελλήνων με το φιλελεύθερο όραμα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι αυτός ο αγώνας απαλλαγής από τη δεσποτεία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερικανική Δημοκρατία είναι η πρώτη δημοκρατία του νεότερου κόσμου. Και ότι η Αμερικανική Επανάσταση προηγείται της Γαλλικής Επανάστασης. Άρα λοιπόν ουσιαστικά στην Αμερική εκείνης της εποχής, όπου δεν ήταν ακόμα υπερδύναμη, δεν είχε συσσωρευτεί όλος αυτός ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας της κατοπινής εποχής, τότε η συγκεκριμένη Αμερική είναι η Αμερική της ελευθερίας, είναι η Αμερική της ισοπολιτείας, είναι η Αμερική της δημοκρατίας. Αυτός λοιπόν ο κόσμος και εκείνο το όραμα μπορούσε να συναντηθεί με όλα αυτά που επιθυμούσαν και ήθελαν οι Έλληνες επαναστάτες.
Επιβεβαιώθηκε ο νεαρός ακτιβιστής τόσο στο νέο κράτος, όσον αφορά το νέο κράτος, το ελληνικό έθνος και όσον αφορά την Αμερικανική Δημοκρατία μέσα στην μακρά του περιπέτεια.
Ναι, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε με έναν χαρακτήρα όμως αρκετά ρεαλιστικό. Εκείνο το οποίο φέρει το βιβλίο αρκετά φανερά μέχρι τις τελευταίες του σελίδες είναι ότι ο αγώνας για το όνειρο είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο. Και ότι μερικές φορές ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα μπορούν στο τέλος να φέρουν αν όχι όλα τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους. Μην ξεχνάτε ότι και ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία και για μια διαφορετική ζωή πριν από 200 χρόνια ήταν ένα τρελό όνειρο, έτσι. Απέναντι σε μια αυτοκρατορία, απέναντι σε ένα κράτος από τα πιο ισχυρά του κόσμου. Ήταν ένα τρελό όνειρο το οποίο μπορεί να μην έφερε όλα αυτά που πόθησαν εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά ήταν η αρχή και το ξεκίνημα για μιας πολύ καλύτερης ζωής στο μέλλον.
Ή τουλάχιστον δεν τα έφερε το ίδιο άμεσα.
Ναι, ναι, φυσικά.
Εκτός από την ιστορική συγκυρία της Επανάστασης και άλλα σας βιβλία αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και ναι, χρησιμοποιούν πάντως σαν ένα πλέγμα το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο. Αυτό τον καιρό τι μπορούμε να προαναγγείλουμε, τι ετοιμάζετε?
Μόνο θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπατε πριν φτάσουμε σε αυτό που κάνω τώρα, ότι μερικές φορές η ίδια η ιστορία έχει τέτοια γεγονότα και τέτοια περιστατικά που μπορούν να ξεκινήσουν ως αφετηρία μυθιστορήματος. Παράδειγμα, στο «Λίγες και μία νύχτες», το μυθιστόρημα που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα, υπάρχει το γεγονός ότι φυλακίζεται εξόριστος ο Αβδούλ Χαμίδ για 2,5 χρόνια σε μία βίλα στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν ένας έκπτωτος σουλτάνος, ο οποίος είναι φυλακισμένος σε μια πόλη και οι περίεργοι από κάτω γύρω από την έπαυλη προσπαθούν να διακρίνουν πού είναι ο σουλτάνος στο παράθυρο. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι και είναι στο συγκεκριμένο βιβλίο η αρχή μιας μεγάλης μυθιστορηματικής πορείας. Άρα λοιπόν κάποιες φορές η ιστορία κάνει την αρχή και όχι η επινόηση και έρχεται μετά η επινόηση να πάρει τη σκυτάλη από το ιστορικό γεγονός. Σχετικά με αυτό που με ρωτήσατε, ναι, δουλεύω και αυτή την εποχή και η πανδημία ομολογουμένως βοηθάει πολύ ο εγκλεισμός στην αυτοπιθαρχία και στην περισσή δουλειά. Ένα μυθιστόρημα το οποίο αναφέρεται στο Βυζάντιο και στα χρόνια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι μια παλιά μου επιθυμία να μιλήσω για εκείνη την εποχή. Συγκεντρώνει πάρα πολλά διαβάσματα δεκαετιών και θα δούμε. Βρισκόμαστε σε μια πορεία που μάλλον δεν θα αργήσει να τελειώσει.
Δημιουργική πάντως.
Ναι, έτσι πάντα θέλουμε να πιστεύουμε. Ότι η έννοια της δημιουργίας, η αίσθηση αυτή που χαρίζει στον συγγραφέα μαζί με πολλούς κόπους ομολογουμένως, είναι τελικά η πρώτη και ουσιαστική αποζημίωση. Η δεύτερη αποζημίωση έχει να κάνει με την ανταπόκριση του κόσμου.
Η οποία είναι δεδομένη στην περίπτωσή σας.
Θα δούμε.
Ήταν ο Ισίδωρος Ζουργός, τα μυθιστορήματα του οποίου μας έδωσαν εκτός των άλλων την ευκαιρία να μπούμε στο εργαστήρι του ιστορικού μυθιστορήματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός για άλλες εναλλακτικές αφηγήσεις της ιστορίας.